დილამშვიდო ბისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და YouTube-ში, მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ეთერში 2988-327-ზე, ცოტა მოგვიანებით. აჯობებს თუ მოისურვებთ დღეს 4 შაბათია, რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა. Салапарако იმდენია რომ არც კი ვიცი როგორ ჩავეტიოთ ან ეს ჩემი მომზადებული ვიდეოები და ციტატები საწავიღო ან რით დავიწყო ალბათ ჯობს დავიწყოთ უკრაინის ამბებით ბოლო რაც არის გენშტაბის ცნობით და რუსეთში კიდევ ერთი და არ ვიცი რა დავარქვა ინციდენტი თუ მოკლედ მოვყვები. ესე იგი გენშტაბი დღეს დილით ავრცელებს ინფორმაციას რომ გასული დღეღამის განმავლობაში განხორციელდა უკრაინის ტერიტორიაზე 64 საავიაციო და 1 სარაკეტო დარტყმა. 88-ჯერ დაცხრილეს უკრაინის თავდაცვის ძალების პოზიციები და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. ძირითადი ძალისხმევა კონცენტრირებული აქვს რუსეთს ლუგანსკის და დონეცკის ოლქების სრული ოკუპაციის მცდელობაზე და 22 შეტევა მოგერიებული გასულ დღეღამეში. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებში განაგრძობს მოწინააღმდეგისგან თავდაცვას უკრაინა და ავიაციამ განახორციელა 11 დარტყმა უკრაინის ავიაცია მოწინააღმდეგის პირადი შემადგენლობის და სამხედრო ტექნიკის თამოყრის რაიონებზე და ერთ საზენიტო სარაკეტო კომპლექსზე. ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კიდევ ერთი ის, რომ რუსეთში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორია იწვის. ამის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია. კრასნოდარის მხარეზე არის ლაპარაკი, რომელიც ესაზღვრება ანექსირებულ ყირიმს. ხანძარი გაჩნდა ამ ტერიტორიაზე მხარის გუბერნატორის განცხადებით. სავარაუდოდ უპილოტო საფრენი აპარატით დარტყმის შედეგად გაუჩნდა ხანძარი მაზუთის გამოსახდელ დანადგარს. სევერსკის რაიონის დაბა აფიპსკში მდებარეობს ეს ქარხანა. დილის 6 საათზე ვიყო გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომ ხანძარი ლოკალიზებულია. იცი რას ვფიქრობ, ხომ არ ჯობია პუტინის გუშინდელი განცხადება მოსკოვში, მოსკოვის ოლქში და მოსკოვში დრონებით აფეთქებებზე გავაცნო ჩვენს აუდიტორიას, რადგან ამ ამბებით დავიწყე და შემდეგ სხვა ამბებსაც მივხედავ. ესე იგი გუშინი იმყოფებოდა ერთ-ერთ ობიექტზე, გამოფენაზე, მისული მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტი და მას არა ჟურნალისტმა, ან ვინმე სხვამ, არამედ სტრატეგიული ინიციატივების სააგენტოს დირექტორმა, მანო მასპინძელმა დაუსვა შეკითხვა. არ შემიძლია არ კითხო, თუ რა მოხდა, შეაფასოთ ეს რა მოხდა და რა არის საჭირო რომ რაზომების მიღება და რომ ეს აღარ გამეორდეს და ასე შემდეგო და პუტინის პასუხი არის, ხო ეს ქალია გითხება, აგერ ხედავს ჩვენი მაყურებელი, და პუტინის პასუხი ასეთია: ყურე, იმ ტერიტორიას, რომელსაც უკრაინა ჰქვია, სულ თავიდანვე ძირითადად აკონტროლებდნენ ფაქტობრივად ადამიანები, რომლებიც იმართებოდნენ დასავლეთიდან და არამხოდნენ და რომელ სულთავიდან, ბოდიშემ კომენტარისთვის ციტატის დროს რომ საიდან გულისხმობ, აკონტროლებდნენ ფაქტობრივად ადამიანები, რომლებიც იმართებოდნენ დასავლეთიდან და არამხოლოდ რუსეთთან ბრძოლის გზას დაადგნენ, არამედ ამ ტერიტორიაზე ანტირუსეთის შექმნისა. ასევე ამბობს, ახლა სრულად არ მოუყვები, ასევე ამბობს, ადრეც ვაცხადებდით გადაწყვეტილებების მიღების შტაბებზე, ცენტრებზე, დარტყმების განხორციელების შესაძლებლობაზე. ცხადი, ამ კატეგორიას განეკუთვნება უკრაინის სამხედრო დაზვერვის შტაბი, რომელზეც იყო დარტყმა 2-3 დღის წინ, პუტინი აცხადებს. პასუხად, როგორც ცნობილია, კიევის რეჟიმი აირჩია სხვა გზა, რუსეთის დაშინების გზა, სხვა გზა, რომელიც რუსეთის მოქალაქეების დაშინების გზა და საცხოვრებელ შენობებზე დარტყმები. ეს ცხადი არის ტერორისტული ქმედების აშკარა ნიშანია. სურს განვაცხადო, რომ მოსკოვის ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემამ დამოკმაყოფილებლად იმუშავა, თუმცა არის რაღაც გასაუმჯობესებელიც. ასეთ პრობლემებს სირიაში წავწყდომი ვარ, თუ იქ აეროდრომებს ადარებს და ასე შემდეგ. მთლიანობაში ვიცით, რა არის გასაკეთებელი დედაქალაქის საჰაერო დაცვის გასაძლიერებლად და ამას გავაკეთებთ. თუმცა ეს იმდენად არ მაწუხებს, ამბობს პუტინი. რამდენადაც მცდელობები გამოიწვიან რუსეთის საპასუხო რეაქცია. მუქარაზე გადავიდა ამ ნაწილში უკვე. როგორც ჩანს, ამაზეა გათვლილი. ისინი ახდენენ ჩვენს პროვოცირებას სარკისებურ ქმედებებზე. ნახოთ, რა ვუყოთ ამას. და ეს მუქარა, ახალ ციტატიდან გამოვდივარ, სანამ ისევ დავუბრუნდები, არის ისეთი, რომ თან უკრაინას აბრალებს, რომ ის იზამსო. თუმცა უკრაინის მოქალაქეები, რომლებსაც ახლა ცხადია სიტყვის უფლება არ გააჩნიათ, ვინაიდან უკრაინაში ტოტალური ტერორია მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ, მაინც უნდა იცოდნენ, რას უწყობს ხელს ქვეყნის ახლანდელი ხელმძღვანელობა და უბრალოდ ესმოდეთ, რომ არსებობს სხვა საფრთხეებიც. დაკავშირებული მაგალითად ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის დეზორგანიზაციის მცდელობებთან ან მსგავს ბინძურ ატომურ წარმოებასთან დაკავშირებული მოწყობილობების გამოყენების საფრთხესთან. ამაზე არაერთხელ გვითქვამს, ვიცით, რა უტრიალებთ თავში მათო. Ხო, აი ესეთი იყო გამოხმაურება პუტინს. კაი დაბნეული ჩანდა, ამ სრულად არ გამიცნია, ცხადია, დიდ დროს წაიღებდა პუტინი ამ კომენტარში. კეთდება ანალიზი იმავე ბელგოროდზეც, გრძელდება მოსკოვის ამ დრონებით აფეთქებებზე, იმაზე, რომ პუტინი ცდილობს თან რაღაც მნიშვნელობა დაუკარგოს ამას. თან ამ უქარით, რა არ ვიცი, რა რას იგებს.
ხო.
ხო, დიდი არჩევანი არ აქვს, მგონი.
მოგესალმები, მივესალმები
მსმენელს,
მაყურებელს, მივესალმები. მე არც უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენელი ვარ და არც ჟურნალისტი ვარ. მე ვარ ერთი მკვლევარი კაცი, რომელსაც თავისუფლად
შემიძლია. ასეთი აღიარება გადაწყვეტა.
კი, თავისუფლად შემიძლია ჩემი დასკვნები გავაკეთო. ჩემს, ასე ვთქვათ, ვარაუდებზე დაყნობით ინფორმაციებზე
და
ჩემს ავტორო რუბრიკაში, ამიტომ წეგან იმას პასუხობ, რომ არ ვიცი უკვე რა დავარქო ამასა და მე დავარქ. მე ეს უპილოტო საფრენი აპარატით იყო თავდასხმა კრასნოდარის მხარეში, აფიფსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე და უპილოტო საფრენი აპარატები განხორციელდა თავდასხმა გუშინ მოსკოვზე. ეს იყო პასუხი უკრაინაზე გახშირებული პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში გადასული სარაკეტო თავდასხმების ჯერ კიდევ მოგზალებული პასუხი იყო. განსხვავდება ჩემში განცხადება ბუნებრივია პოდოლიაკის განცხადებისგან, რომელმაც თქვა, რომ მაღალი ალბათობით ეს იყო ჩინური საფრენი აპარატები და რატომ არ უშვებთ იმას, რომ ეს აპარატები არ დაემორჩილენ თავიანთ პატრონებს, გამშვებებს და დაუბრუნდნენ თავიანთი გაშვების ლოკაციების ადგილს. ანუ ამით მინიშნებაც შეიძლება გააკეთა, რომ რადიოელექტრონული ბრძოლის მეთოდები და ის გაშვებული იყო რუსეთის ტერიტორიიდან, მაღალ ალბათობას იძლევა ამისას თვითონ პოდოლიაკი. უკრაინის მხარე რეალურად ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგავს იმისთვის, რომ შეამციროს რუსეთის მხრიდან სარაკეტო თავდასხმების მასშტაბები და დრონების. თუ რუსები ამბობენ, რომ რუსების ცდელობა არის და რუსების დაშინების ცდელობა არის და გუშინ, რასაც ვადევნებდი თვალყურს, მართლა ძალიან სერიოზული პანიკა იყო, იმიტომ რომ მოსკოვის თავზე 30 უპილოტო საფრენი აპარატის გამოჩენა, მათ შორის ერთის ჩამოვარდნა ელიტურ რაიონში, რუბლევკაზე. დღეს დილას გავცელდა ვიდეოები, ხდება ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინას, მათდაბედად იქ არავინ დაშავებულა, მუშაობდა რუსეთის საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა. ვფიქრობ, რომ ამ უკრაინული საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა უფრო ეფექტურია, იმიტომ რომ მას გაცილებით უფრო სერიოზულ ფრთოსან რაკეტებთან უწევს გამკლავება, ხოლო ეს უპილოტო საფრენი აპარატების მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ კიდევ ისეთი სამოყვარულო დონეზე ხელნაკეთი აპარატებია, რომელიც საბოლოო ჯამში თავის მისიას ასრულებს და თავის მიზანს აღწევს. პუტინს მოუწოდებდნენ გუშინ, კადიროვმა მოუწოდა, რომ საომარი მდგომარეობა გამოაცხადონ, გამოვარდა გავეშებული, არ მოერიდები ამ სიტყვას პრიგოჟინი, კვირა არ გავარო, არ დაგვახვედროს რამე ისეთი კარგი ვიდეო ჩანაწერი, ბოლო სიტყვებით ლანძღავდა შოიგუს, გერასიმოს, თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებს. გადაირიეთ, ციტირებ მას, აწიეთ თქვენი უკანალები სავარძლებიდან, რომელშიც ჩაქსვეს, რომ ემსახუროთ და დაიცვათ ხალხი და წადით მიხედეთ რა უპილოტო საფრენი აპარატები, სად არის საწინააღმდეგო თავდაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საინტერესოა ამ კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით არა, მაგრამ დიდი ბრიტანეთის საგარეო მდივნის ჯეიმს კლევერლის განცხადება, რომელმაც აღნიშნა, რომ უკრაინას აქვს როგორც საკუთარ ტერიტორიაზე მოქმედი საოკუპაციო ძალების წინააღმდეგ და მისი ინფრასტრუქტურის და მისი შეიარაღების ტექნიკის და სოციალის ძალის განადგურების უფლება ისე მტრის ტერიტორიაზე იმ ინფრასტრუქტურის წყობრიდან გამოყვანა, რომელიც მისი თვალსაზრისით სამხედრო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი და აქტუალურია. ამიტომ ეს ნელ-ნელა ცდება გახსოვს, რით იწყებოდა ეს ყველაფერი რაკეტების გადაცემისას, იწყებოდა იმით, რომ აი კონკრეტულ მანძილებზე, კონკრეტულ ტერიტორიებზე, კონკრეტულ ობიექტებზე, იმიტომ არ გაძლევთ იმ სიშორის. აქვე რახან ამას შევეხე მომავალ კვირაში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკი მიემგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტ ბაიდენთან სასაუბროდ და რამდენადაც ცნობილია, მან უნდა დაარწმუნოს ბრიტანული შთორმშედოვის ეფექტზე, ბრიტანული შორმანძილზე მოქმედი რაკეტების ეფექტზე, უნდა დაარწმუნოს პრეზიდენტი ბაიდენი, რომ გადასცეს უკრაინას ამერიკული ატაკამსების 300 კილომეტრზე მოქმედი რაკეტები. ბაიდენმა აღნიშნულ კითხვაზე პასუხად, ჟურნალისტის კითხვაზე და დასმულ კითხვაზე პასუხად, განაცხადა, რომ ეს საკითხი აქტუალურია და დღის წესრიგშია და განიხილება. ჩვენთვის ეს ნიშნავს სანახევროდ გადაწყვეტილ ამბავს, მაგრამ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, დაველოდოთ რეალურად გადაწყვეტილების მიღებას და გამოცხადებას, იმიტომ რომ ძალიან ინტენსიური ხდება სრული მხარდაჭერის, მასშტაბური მხარდაჭერის, უკრაინისთვის ამ მხარდაჭერის გაწევის საკითხი ევროპულ პოლიტიკურ წრეებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სენატორი ლინსი გრემი იყო ის შტაბეშტილების ქვეშ, დაბრუნდა კიევიდან და განაცხადა, რომ იერიშის გეგმა იმდენად შტაბეშტავია და გაცილებით უფრო თვითდაჯერებულია ზელენსკი თავის ქმედებებში და გადაწყვეტილებებში, ვიდრე მისი წინა ვიზიტების დროს მას შეექმნა შტაბეშტილება. ამდენად ყველა ამ თვალსაზრისით ყველას აქვს მოლოდინი, რომ იქნება დიდი სიურპრიზები, არავინ არ იცის, ბუნებრივია ვერ იქნებოდა მაშინ ეს სიურპრიზი, სად იქნება ეს სიურპრიზი, როგორი ტიპის იქნება და რა მასშტაბის იქნება ეს სიურპრიზი. რუსეთს იცავს ნელ-ნელა იცავს პანიკა, იმიტომ რომ აი ბელგოროდის ოლქიდან, გრაივორონიდან და ასევე შებეკინოდან, რომელიც ყოველდღიურად უპილოტო საფრენი აპარატების და სარაკეტო სამიზნე არის, არ არის რუსული სარაკეტო თავდასხმები, ბუნებრივია თავის ტერიტორიაზე არ არის ძნელი გამოსაცნობი, საიდან მოდის ეს თავდასხმები. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რუსები არასდროს ერიდებიან ხოლმე და პროპაგანდისტვის ძალიან კარგია ხოლმე, დაჭრილი, დაშავებული და მით უმეტეს დაღუპული ადამიანების დემონსტრირება, ანუ ვიდეო და ფოტო მასალის დემონსტრირება, განსაკუთრებულ გულისხმიერებას მათ ვერ დააბრალებს ვერავინ, ვერ ასდროს მით უმეტეს პროპაგანდისტებს. და აი ამ თავდასხმების გამოცხადების დროს ისინი ამ ტელეგრამ არხებზე ასევე პროპაგანდისტულ გადაცემებში საუბრობენ, რომ დაღუპულია ერთი ქალბატონი, ან დაჭრილია, დაშავებულია რამდენიმე ბავშვი, რამდენიმე მამაკაცი და ასე შემდეგ და ასე. არასდროს არ მინახავს მათი მხრიდან ეს ვიდეოები დადებული ამ დაღუპულების, არავითარ სურვილი არ მაქვს ამის ყურების, ბუნებრივია, უბრალოდ იმის ხაზგასმა მინდა, რომ ეს არის პროპაგანდის ნაწილი, პროპაგანდის ნაწილი, რომ თითქოს უკრაინა ხოცავს და კლავს მშვიდობიან მოქალაქეებს და ეხლა დასაცავია მოსკოვი. ადრე გასათავისუფლებელი იყო კიევი, შემდეგ რაღაცა ეტაპის შემდეგ დასაცავი იყო უკრაინული, უკრაინის ტერიტორიები, რომელიც მიიტაცა რუსეთმა და ანექსია მოახდინა მათი, და ბოლოს ახლა მივედით იქამდე, რომ ოფიციალური მოსკოვის განცხადებებით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რათა დაიცვან მოსკოვი.
ხო, მაგრამ აქეთკენ წაყვანა, ხო, როცა გაქვს რაღაც მეტი რესურსი, როცა რაღაც, ვთქვათ, გამართლება გინდა რაღაც მოქმედებების შემდგომში, მაგრამ აქ ცოტა სხვა ვითარებასთან გვაქვს საქმე და ამ რიტორიკას ღერაც უფრო გამწვავებ და გააძლიერებ, რომ და საფრთხეს კიდე უფრო ისე წარმოაჩენ რა მერე რუსეთის პრეზიდენტს და მის
მას უნდა ამის დემონსტრირება უნდა, რომ
ზაპოროჟიეს ჟონგლიორობს ისე
კი
რომ უკრაინა იზამსო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს?
კი, ამაზე შორს პუტინი ვერ მიდის, იცის რომ წითელი აქვს ანთებული და არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და იგივე საფრანგეთიდან, არამედ ჩინეთიდან და ინდოეთიდანაც ბირთული იარაღის გამოყენებაზე, თუმცა იმ განცხადებებს, პუტინის განცხადებებს კიდევ ერთი რუსეთის დუმაში გაკეთებული განცხადება მოყვა, რამდენიმე დეპუტატმა გააკეთა ეს განცხადება, რომ ასეთ ვითარებაში ტაქტიკური ბირთული იარაღი დიდ ხანს აღარ დარჩება უმოქმედოდ. ნუ ასეთი ტიპის განცხადებები
სხვა დარჩება უმოქმედოდ. ევროკავშირის განცხადებაც კი იყო, რომ შესაბამის პასუხი იქნება ბელარუსში.
დმიტრი მედვედევის ნაბახუსევს თუ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ დაწერილი მუქარით გაჟღენტილი განცხადებები, ეს უკვე რეალურად აღარც კი აღიქმება სერიოზულად. პუტინის მხრიდან ასეთი ეს მანევრირება, ჟონგლიორობა, როგორც აღნიშნე, ამ ბირთული იარაღით მაინც არის რაღაცა ესეთი პრევენციის მცდელობა. ძალიან საინტერესო ციტატა შემხვდა ერთი ყოფილი FSB-ს ყოფილი გენერლის, რომელმაც ერთ-ერთ ტელეინტერვიუში ადრე განაცხადა, რომ ძალიან ბევრი სისხლი დაგვიჯდა ჩვენ პუტინის კრემლში მიყვანა, იმდენი სახლის აფეთქება მოგვიწიაო, წარმომიდგენია რამდენი სისხლი დაждდება მისი კრემლიდან გამოყვანაო. ეს გენერალი ორ თვეში დარიპოვეს, არ გაგიკვირდებოდა ბუნებრივია ესეთი დასასრული, და სხვა სამხედრო მაღალი თანამდებობის პირები და გენერლები მიყოლებული რათა პუტინს განემტკიცებინა თავი ძალაუფლება. მაგრამ პუტინი, დღევანდელი პუტინი, ის პუტინი აღარ არის, რომელიც იყო 2000-იანი წლების დასაწყისში. დღევანდელი პუტინი არის დემორალიზებული არმიით, ერთმანეთს წაკიდებული გავლენიანი ვაგნერის, ყველაზე ბზოლისუნარიანი ვაგნერის, მოდით ესე ვთქვა, და სასტიკი ვაგნერის მეთაურსა და გენერალურ შტაბსა და თავდაცვის მინისტრს შორის აი ამ დანასისხლად არიან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გადაკიდებულები. და პრიგოჟინი, როგორც ამბობენ, ამას ყველაფერს თავისი საარჩევნო კამპანიისთვის აკეთებს. ცოტა რთულად წარმომიდგენია გულწრფელად, რომ გითხრათ, რომ პრიგოჟინი სერიოზულად განიხილებოდეს მოსკოვში პრეზიდენტობის კანდიდატად. ეს ძალიან რბილად რომ თქო. მაგრამ პუტინი არის თვითონ დასუსტებული, მისი ხაზი, გენერალური ხაზი, რომ აი ესეთი ძლიერი, ძლევამოსილი, წარმატებული და გამარჯვებული არმია ესე ათავისუფლებს უკრაინელებს, საწყალ უკრაინელებს უკრო ნაცისტებისგან, ნარკომანების და ბანდიტებისგან, ეს ხაზი გაქრა რეალურად, მის პროპაგანდისტულ არხებშიც გაქრა. უკვე ღიად აღიარებენ, უკვე არ ერთი სიამოვნება როგორ შეიძლება ამას დაერქვას, მაგრამ რაღაცა გარკვეულ პოზიტიურ განწყობას გიქმნის ადამიანს, როცა უყურებთ პროპაგანდისტული არხებიდან განსაკუთრებით იმ მონაკვეთებს, როდესაც საუბრობენ, რომ ვერ შევძელით, ვერ გავაკეთეთ მიზნებს, ვერ მივახციეთ, სტრატეგიული ამოცანები შესრულებული არ არის და ეხლა უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის დაცვაზე, მოსკოვის დაცვის უზრუნველყოფაზე და ჩამოსტირით სხვირპირი. ეს ბევრ ამეზე მეტყველებს, ადრე გაცილებით უფრო გამართული იყო პროპაგანდისტული მანქანაც და ეს შოიგუს გადაფრენები ვითომ საბრძოლო ზონაში, საბრძოლო ოპერაციის, ომის საომარი მოქმედებების არეალში, ეს სუფეიკები, ტექნიკაც წინ წავიდა, პუტინსაც შიფრავენ სად მართლა ჩადის და სად არ ჩადის რეალურად, და შესაბამისად ეს ყველაფერი პუტინის იმიჯზე მოქმედებს ძალიან სერიოზულად. მათ მართლა არ იციან როგორ გამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ევროპ კომისიის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ნიშანდობლივი განცხადება გააკეთა ჯოზეფ ბორელმა, რომელმაც თქვა, რომ პუტინი არ მიუჯდება მოლაპარაკების მაგიდას, ვიდრე არ შეეცდება კიდევ ერთხელ რაღაცა წარმატებას მიაღწიოს ბრძოლის ველზე.
ხო, ცხადი ამას არ იწამს. იცი რა, მსმენელი გოდება, მუდმივი მსმენელი იქნება ერთ-ერთი ჩვენი ნომერი. კი, გამოვაცხადე, მაგრამ აღარ გამეორებია კაიხანია 2988327-ია საეთერო ნომერი ჩვენი. ამ სმენელს მოვუსმინოთ და შემდეგ კომენტარებსაც მინდა შევავლოთ თვალი. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
დილა მშვიდობისა, ხალბატონინო, მივე სამეის პატიცემო გუკას, მუდმივი და უყდავი, ასე ვიტყოდი.
ჯვარი გეწერა.
ხო, რამე.
და ერთი
კარგად იყავით, აბარა.
ერთი ერთი უმორჩილესი თხოვნა მაქვს, ეხა ალბათრონინა, ეხა ვიცი შეიძლება მეშქურო, მაგრამ ბატონი დავითი აღარ დამიძახოთ ძალიან თქო.
ჩემს ახალ არასდროს დამიძახე.
არა, შეიძლება ჩემი
ახალი არასდროს დამიძახე. არა, ერთი წუთი ხო რომ შენიშნას რომ აძლევ. არა, თქვენ არ გეძახეთ ბატონო და არასდროს დამეძახია სახელი თქვენთვის, იმიტომ რომ არ ვიცი.
სახურე ვერ გავიგე.
იცი სახელი?
შეიძლება გითხრათ, მე გახლავართ ვარსანოვი ევლანტიესზე ვარქაგვავა. იგი ვარსანოვი.
კარგი ბატონო, მაგრამ არ დამეძახია სახელი არასდროს, იცით თქვენ გეშლებით.
ბატონო, დავით ორჯერ მითხარით
კომპიუტერი
მაქსიმალურად.
კომენტარი.
ორი წელი სადია გადაცემა.
კარგი, ან დაუწე, არა, ერთი წუთი დაუწიეთ ამ კაცის ხმას, უნდა უპასუხო, არ მაწდით ესა. არასდროს სახელი არ დამეძახია თქვენთვის და ბატონო დავითს როცა ვამბობ, არის როცა ამ სახელით ბატონი კომენტარებს აქვეყნებს ჩვენს ლაივ სტრიმზე და მხოლოდ ამ შემთხვევაში თქვენ არ მოგმართავთ მაგ დროს, მივმართავ მას და ეტყობა გავს თქვენი, არ ვიცი, კომენტარები თუ რეპლიკები ერთმანეთს, რომ ჩემ პასუხს თქვენად იღებთ. თქვენი სახელი ნამდვილად არ ვიცი და არც მომიმართავს არასდროს. გისმენთ ახლა.
ვარსანოვი დამიძახეთ, კი ბატონო. ხო, ეხლა
არაფერს არ დაგიძახეთ, ბრძანეთ.
რა ქვია, ესე იგი, ხაი რუსეთს და უკრაინას თავი დავანაგოთ ბატონო გუკა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ეს წლები, ეს ომი სამწუხაროდ ხალხის მხრიდან გამომდინარე ერთი ამდენი მინიმუმ კიდე გაგრძელდება, ელსად ნახევარი და შეიძლება უარესი. ამიტომ აი უცებ უფრო ცხელმოვლენებზე მინდოდა თქვენი კომპეტენტური აზრი მომესმინა. ანუ ეხლა რო გაცხელდა მოვლენები ყოფილი იუგოსლავიაში, ანუ კოსოვოსა და სერბეთს შორის, ხო, ეს დაძაბულობა შევარდნა, გამოვარდნა იქ რაღაცა რამდენიმე კაცის გარდაცვალება და ასე შემდეგ, ხერკლი და დიდი ის რაღაც ისე დაზიანებები. ხო, აი ამისთან გამომდინარე, ესე იგი, რა გამოდის, რომ ჩვენ როგორც მართლმადიდებლები წესით უნდა აი ესეთი აზრი შემექნათ, უგიზიარებთ, ანუ და კითხვაც ეგ იქნება, რომ ანუ ჩვენ როგორც მართლმადიდებლები სერბეთს უნდა უჭერდეთ ხალხს და ეგრეთ წოდებულს მართლმადიდებლების, როგორც პუტინი ამბობს, ჩვენი დიდი მოყარე, იმას რა ქვია, ანუ მხარდაჭერას უნდა უცხადებდეთ იმას, ხო, რა ქვია, სერბეთს, ხო, ესე გამოდის.
და
ამ დროს, ხო, სერბეთს არ უცხადებთ ჩვენ ესა და ამ დროს მეტი სიმპათიები ესე იგი კოსოვოს მხარეს არის. ასე გამოდის, იმიტომ რომ რუსეთი მოღალატია.
ეს არის შეკითხვა?
სერბეთის აბერძნეთმაც ყოველთვის ისტორიული მტრობა.
კარგი, დაასრულეთ, რომ დიდი დრო წა.
გამოდის, რომ მადლენ ორბრაისა წვილა აგინებენ, მართალიც ყოფილა ისი მოხდა და ბომბის და
კოსოვოს
ჩვენ კი გვეჭინა რომ ფეხბურთი მოგვიგო. კოსოვოს.
კარგი, რა ფეხბურთი?
ნახავთ. გამოდის და
არჩევნებს. კარგი, რაღაც უკვე ეს არის. მეაღვარია.
არა,
ხო, კოსოვოზე ვილაპარაკე.
მინდოდა საუბარი კოსოვოზე, ისე და საპირებდი და
ხო, ძალიან გადაცემა ამას.
ძალიან დიდი.
არა, კოსოვოზე საუბარი გინდოდა.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ გავიზიარებ იმის გამო
სამწამსის
გამო ვერ გავიზიარებ ნამდვილად ვინმეს გულშემატკივრობას თუმეტეს რუსეთის ხსენების კონტექსში მივხვდი რა კონტექსშიც ახსენებდა ვერ გავიგეთ თავიდან ბოლომდე სიმართლე რო გითხრათ თქვენ შეკითხვის არსი მე უბრალოდ მოგიყვებით რომ და ი აკვე
ამრიგად გადავიდეთ დაგვეხმარეთ ამის
აკვე ჩემო არაუცაც გეტყვით აკვე ჩემო არაუცაც გეტყვით რომ ის რაც ხდება ახლა სერბეთსა და კოსოვოს შორის მნიშვნელოვან წილად განპირობებული არის სერბეთის პოლიტიკით, საგარეო პოლიტიკით, სერბეთის და გავხსნი ახლა რასაც გულისხმობ საგარეო პოლიტიკით, ანუ სერბეთი ევროკავშირში, ევროპულ კავშირში გაწევრიანების კენ ნაბიჯებს დგავს, კონკრეტულად აქვს რეალურად ინტერესი, ცდილობს მეორეს მხრივ რომ არ განარისხოს რუსეთი მისი ისტორიული მოკავშირე, მაგრამ ამ ბალანსის ესე ვთქვა დაცვას შედეგი ნამდვილად არ მოაქვს. კოსოვოს და სერბეთს შორის დაპირისპირება არ ახალია, ავტომანქანების სანომრე ნიშნების ცვლილებასთან დაკავშირებით მთელი ზაფხულის მთელი შემოდგომა ზამთრის განმავლობაში ერა მიყიულა შემოდგომა ზამთრის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს დებატები და დაძაბულ მომენტებსაც აღწევდა. უბრალოდ იქ ადგილზე მყოფი კეიფორის, ანუ ნატოს სამშვიდობო ძალების ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ გაშორიშორებით. აპრილში შედგა სერბები დასახლებულ კოსოვოს ნაწილში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების არჩევნები, რომელსაც უნდა გამოევლინა მუნიციპალიტეტების მერები სერბებმა, სერბი წარმოშობის მოქალაქეებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს ამ არჩევნებს და მხოლოდ ალბანური წარმოშობის კოსოვოს წარმომადგენლებმა მიიღეს მასში მონაწილეობა და შესაბამისად გაიმარჯვეს კიდე ძალიან 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 დაბალი იყო აქტივობა. მაისში კოსოვო მიიღო გადაწყვეტილება, შესულიყვნენ ეს მათი წარმომადგენლები და მიტროვიცაში მცხოვრებ ამ მუნიციპალიტეტებში, სერბები ჭიდრო დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში შესულიყვნენ და დაეწყოთ ფუნქციონირება ალბანური წარმოშობის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტების მერებს. რასაც მოყვა უმძიმესი რეაქცია სერბეთის მხრიდან და სერბების მხრიდან, უკვე შეტაკებები უკვე არამხოლოდ ადგილობრივებთან და არამხოლოდ ადგილობრივ ძალოვან სტრუქტურებთან იყო, არამედ უკვე დაპირისპირება იყო ღია. 30 დაშავებული ყავდა კეიფორის საერთაშორისო ნატოს კონტინგენტს, რაც პირველად არის ამდენი ხნის მანძილზე ასეთი მასშტაბური. ვუჩიჩის ხელისუფლება ბელგრადი ცდილობს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აი ამ ყველაფრის ფონზე მაინც ესე ვთქვათ გარკვეულ წილად დისტანცირებაც მოახდინოს და მოახდინა კიდეც რუსული პოლიტიკისგან უკრაინასთან დაკავშირებით. ის აღიარებს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და არ აღიარებს რუსეთის მიერ მიტაცებას. ამაზე ღიად ისაუბრა თვითონ სერბეთის პრეზიდენტმა, ხოლო შემდეგ უკვე სერბეთის ეკონომიკის მინისტრმაც თქვა, რომ განვითარებული ეკონომიკურ სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების პირობებში სერბეთს სულ უფრო და უფრო გაუძნელდება, არ მიერთება ევროპული კავშირის სანქციებთან. ეს ასე გადაწყვეტილად არ იყო, აი ზუსტად ციტირებ მას ასეთი ფორმით თქვა. ამიტომ რუსეთი ამას ძალიან ესე გაღიზიანებით უყურებს, ძალიან დიდი ეჭვით უყურებს, ძალიან დიდი აგრესიით უყურებს და ამ ყველაფრის უკან რომ მაღალია ალბათობა რუსეთის სპეცსამსახურების თანამონაწილეობის დადგომის, ამაზე უკვე ნატოში გაწევრიანებისთვის გამზადებული მონტენეგროს მაგალითიც კი საკმარისია, როდესაც იქ გადატრიალების მცდელობა იყო, მერე პატრუშევს მოუწია ბოდიშების ხდა მონტენეგროს ხელისუფლებისთვის და თხოვნა იმისა, რომ აი ეს სპეცსამსახურების თანამშრომლები ექსტრადირება მოეხდინათ, რომელიც დააკავეს მონტენეგროს ხელისუფლებამ. შესაბამისად მის სიმართლე რო გითხრათ, უფრო მეტი სიმპათია მაქვს, რომ სერბეთსა და კოსოვოს შორის შეთანხმება შედგეს. ეს არ არის ჩემი მხრიდან. სამმხრივად არც ერთ შემთხვევაში არ არის ეს სიმპათიები გამოხატული ერთმნიშვნელოვნად და მინდა მირჩევნია, რომ ბალკანეთზე მშვიდობამ დაისადგუროს და ორივე სუბიექტს, რომელსაც აქვს სწრაფვა ევროპულ კავშირში ინტეგრაციისკენ, ბალკანეთი არის ერთი ნაბიჯით წინ ვიდრე შავი ზღვის რეგიონი, ანუ მოლდოვა, უკრაინა, საქართველო.
არის, მაგრამ ეს ისეთი სიტუაცია ახლა
რაზეც არამარამდეა, რა თქმა უნდა, აქ არის ისეთი ვითარება, რომელიც საჭიროებს ძალიან სერიოზულ ჩართულობას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ევროპული კავშირის ხელმძღვანელობის მხრიდან და ცალკეული ევროპული ქვეყნების ლიდერების მხრიდან, როგორც ხდებოდა ხოლმე განმუხტვა ამ ვითარებების წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან სერიოზულ ესკალაციასთან შეიძლება ჰქონდეს საქმე.
და იქ ნაბიჯი წინ უკან ევროკავშირის უკრაღაც იქნება აქტუალური.
ცხადია, რა თქმა უნდა, ამ და სხვა თემები. რეკლამის დრო არის იქ, ბატონო.
რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით და ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში. ხოლმე ამის გამოცხადება მინდოდა.
რეგიონულ და არამხოლოდ, რა თქმა უნდა, ჭრილში ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შედეგებით დასრულდა თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური. ერდოღანმა მიაღწია უპირატესობას და მისი ეს იდენტობაზე დაფუძნებული ნაციონალისტურ სულისკვეთებაზე დაყრდნობილი ეს კამპანია და ეს გზავნილი უფრო ეფექტიური იანი გამოდგა, როგორც მივხვდით, არჩევნების შედეგების
მეორე ტურის შემდეგ კი აღარ მილაპარაკია უკვე ცალკე მაგამბებზე და შევეხოთ.
ხო, უფრო ეფექტიანი აღმოჩნდა. ახლა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნატოს წევრი არის თურქეთი და შემდგომ უკვე ევროპული კავშირი და ევროპის ცალკეული ქვეყნები და რეგიონის ქვეყნები აფასებენ რეალურად როგორი განვითარება იქნება, როგორი პოლიტიკა იქნება, გააგრძელებს თუ არა იგივე შედარებით ხისტ ხაზს ერდოღანის საერთაშორისო ურთიერთობებში. თუმცა აქვე ვიტყვირო, თუ ნატოსთან კონტექსტში ეს არის ყველაზე მწვავე და ცხელი შვედეთის ნატოში გაწევრების საკითხი და ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო მდივანმა ბლინკენმა სტოკჰოლმში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ მას აქვს მოლოდინი, რომ უახლოეს კვირებში გადაწყდება შვედეთის ნატოში გაწევრიანების საკითხი. არჩევნები დასრულდა, ვიცით, რომ ივნისის პირველ რიცხვებში ისევ უნდა გაიმართოს თურქეთის და შვედეთის დელეგაციებს შორის შეხვედრა და კომუნიკაცია უნდა შედგეს. აქ არის ამ კონტექსტში ასევე თურქეთის მიერ ამერიკული F-16-ების შეძენის საკითხიც. ამ მიმართულებითაც პოზიტიური ძვრების დემონსტრირება მოახდინა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა, ასე რომ აქ უნდა ველოდოთ არ გავასწრებ მოვლენებს, იმედი უნდა ვიქონიოთ.
კი, ნატოს გენერალურმა მდივანმა ნორვეგიაში იმყოფება, იქ ოსლოში იწყება არაოფიციალური საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრება. გუშინ ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართა ბრიფინგი და იქაც თქვა, რომ დარწმუნება სრულიად შვედეთი გახდება ნატოს წევრი, მჭიდრო ურთიერთობაში ვარ თურქეთის ხელისუფლებასთან, რომ რაც შეიძლება მალე გახდეს ალიანსის სრულუფლებიანი წევრი შვედეთიო. ცხადია, უკრაინაზე იყო ლაპარაკი ამ ბრიფინგზე, ასევე დარწმუნებული ვარ ნატოს მოკავშირეების მხარდაჭერით უკრაინას შეუძლია გააგრძელოს ოკუპირებული მიწის გათავისუფლება და გამარჯვება როგორც სუვერენულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, აცხადებს სტოლტენბერგი. და ასევე ნორვეგიის, რადგან იქ იმყოფება, ომა ცხადყო ნორვეგიის როგორც ევროპისთვის მთავარი ენერგომიმწოდებლის არსებითი როლიო. მოკლედ დღეს კი არაოფიციალური ქვია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს შეკრება. ყველაფერი მნიშვნელოვანია ვილნიუსის სამიტამდე კიდევ უფრო ხო ამ კონტექსტში.
რა თქმა უნდა, და ამ კონტექსტში თურქეთს დავასრულებ უბრალოდ.
კი, ბოდიში.
თურქეთთან მიმართებით.
ა, ისმენელს გვაქვს.
თურქეთთან მიმართებით გამარჯვებულს და ერდოღანი იქნებოდა ეს თუ ქილიშდაროღლუ ხვდება თურქეთის ასწლოვანი ისტორიის მანძილზე ყველაზე დასუსტებული გამოწვევებით აღსავსე ეკონომიკა და ლირა რომელსაც ნიადაგი ფაქტიურად გამოცარიელებულია გამოშიგნულია ამ სავალუტო რეზერვებით ერდოღანმა თავის საზეიმო გამარჯვებისადმი მიზღვნილ გამოსვლაში თქვა რომ ის არ შეცვლის ამ ორთოდოქსულ ესე ვთქვათ პოლიტიკას საპროცენტო განაკვეთის დაბალი განაკვეთის შენარჩუნებასთან
დაკავშირებით
ამ და დარწმუნებული ვარო რომ ინფლაციის შემცირება შესაძლებელი გახდება ლირის არსებული კურსის შენარჩუნებით და ასე შემდეგ საიდან მოიტანს უკვე ამ დამატებით ფინანსურ რესურსებს ეს რთული სათქმელია ნამდვილად უბრალოდ იყო პერიოდები როდესაც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ თურქეთში ინფლაცია 95-96% მიარტყა ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად დაბრუნდეს ამ შედეგზე დამაჩვენებელზე და ლირას გაცვლითმა კურსმა კლება დაიწყო უკვე დოლართან მიმართებით 20 გადასწრა 1 დოლარის ღირებულება 20 ლირას და ის ყველა ეკონომისტი ყველა მიუკეხედავად იმისა კრიტიკულად არის განწყობილი თუ მხარდამჭერია თუ ყველა ეკონომისტი ადასტურებს იმას რომ ლირას ელის ახლა ყველაზე რთული და ყველაზე მძიმე გამოწვევა 2001-2002 წლის კრიზისის ლირის კრიზისის შემდეგ.
სვენელი გვალოდება ხო ცოტა დიდხანს ვალოდინეთ და ბოდიშს ვხვდით დილამშვიდობისა გისმენთ.
დილამშვიდობის
გამარჯობა.
მადლობა რომ ჩამერთი ასე რომ თქვა.
პირიქით გვანტლობთ. ისმენთ.
ჩამებით თოხი და ბარის კომპანიის უმცროსი მკვლევარი.
კი ბატონო. ბრძანეთ.
მე ბალკანეთიდან უფრო საქართველოზე ვიტყვი ჩვენ ურთიერთობაზე რუსეთთან ჩემ მოსაზრებას ვიტყვი და ბატონი ალექსი დამეთანხმება თუ არა არ ვიცი რაღაც
ბრძანეთ.
ფიქრობ რომ უფრო მეტი უნდა გამოვიტანოთ წარსული ურთიერთობიდან და რაღაც გაკვეთილების უნდა ვიხემძვანელო. მე მაგ ახლო მომავალზე ახლო წარსულზე საუბარი არ მოდივა შორს. რა დღეში ჩაგვაგდო რუსეთმა გასაგებია 9 მარტი და 9 აპრილი რომ
ეგ შორს იყო
ცოტა. ხო, ცოტა აკეთ, ანუ ეროვნული მოძრაობა როცა მოვიდა, მაშინ ანუ რუსეთი პირდაპირ გვეუბნება ჩვენ რას იზამს, როგორ იზამს თუ ჩვენ რას გავაკეთებ და მე მგონი ეს უფრო ადვილია ასე მტერთან ურთიერთობაში. აი თუ აიღებ თქვენ გამსახურდიას დროს ესეთეს ამბავზე და იმაზე, კაცი ადამიანი შეეწირა თავის სიცოცხლით აგო პასუხი იმაზე, რადგან შემოქრებოდა რუსეთ, შენ თუ ამას იზამ, მე ამას ვიზამ.
მე
გაქცია რომ ადამიანი შეეწირა, ხო?
დასკვნა თუ შეიძლება ცოტა ეთერის დროს რომ გავითვალისწინოთ.
ხო, კი ბატონო.
თქვენი დასკვნა რა არის? აბა ბრძანეთ.
ჩემი დასკვნა ის არის, რომ რაღაცნაირად უნდა ან მტერი როცა გეუბნება ამ ერთინი ემუქრებოდა მე და შევარნაძეს ხო ეს ის ანუ გავლენის სფერო საქართველოსი აქ რუსეთში შეჯერობით მიშაც ხო მოიყვანა ანუ გარანტყვეთ მომენტებში ერევა თვითონ რუსეთი ივანოვი ჩამოვიდა გაუშვა შევარნაძე მოიყვანა მიშა ხო
მიშაც ანუ ეს ვერ მოყვებით ამ თქვენი ის არის მესმის როგორც თulit ისე ყვებით მაგრამ დასკვნა თქვენი რა არის რომ რაღაცნაირად დავასრულოთ და გავიგოთ
მე გიხდები რაც არის დასკვნა მე მინდა რომ თქვენ ძანა
ურთიერთობა ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ ეხლა ეს თავრობა როგორი ზეწოლის ქვეშ არის ხო ალბათ შეიძლება წარმოვიდგინოთ ხო ალბათ და ეს უნდა თქვა და აღიარონ იქ ანაკლია იყო ის იყო ეს იყო
და რა და და აი ამას გეკითხებით
და უნდა მოვიქცეთ ისე როგორც საჭირო დასკვნები უნდა ჩვენ არ
როგორ არის საჭირო
ვერდა სამოქალაქო
როგორ არის საჭირო როგორ ამას გეკითხებით გავიგე
აი გეკითხით როგორ არის საჭირო ჩვენ უნდა მე და თქვენ რა დავაშავეთ ჩვენ გვინდა კარგი ევროპული ევროპაში და ცხოვრება ხო და ამის გამო ჩვენ ვაკრიტიკებთ ამ ხელისუფლებას 10 წელია ჩვენ ვაკრიტიკოთ ჩვენ არ არის შემცვლელი ოპოზიციას უნდა შეუძახოთ ჩვენ რომ ცოტა აზრზე მოვიდეს და სხვანაირი ვიღაცა მოვიდეს რომ მივცეთ ხმა იმას ეს ადამიანები მოიყვანოთ ჩვენ რახან ოპოზიციას გავაკრიტიკებთ?
დავიკი.
ესე იგი, თუ დიო, რახან ევროპას გავაკრიტიკებთ? ალას კრიტიკაში დაწყებული
2005 წლიდან რომ ბოდიში უნდა დავასრულოთ როგორ ყაც ბოდიშ გიხდით ან აი რომ გავზომოთ ძალიან დიდხანს საუბრობთ ბოდიშ გიხდით მადლობა გასაგებია ანუ რასაც ბძანებ დიდ ბოდიშ გიხდით გონი დაგაცადეთ ხომ რომ გამოგეხატათ ვეცადე ყოველ შემთხვევაში
ხო ჩხადია მე ეს ბოლო წინადადებებიდან ეს დასკვნა გამოვიტანე რომ ბატონს ევროპულ ოჯახში საქართველოს გაწევრიანების მხარდამჭერია და ევროპული სტაბილური უსაფრთხო გარემოს მომხრეა რომ იყოს საქართველოს ამ სტაბილური გრძელვადიანი სტაბილურობის და უსაფრთხოების გარემოს ნაწილი. უბრალოდ რეალურად ჩვენ შეფასებებს ვაკეთებთ, ცხადია შეფასებებს ვაკეთებთ.
კიდე მსმენელია და
მოსწრებამდეობასთან მიმართებითაც და ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ გაკეთებული განცხადებები უბრალოდ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, ჩემთვის გადამეტების გარეშე, ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე გეუბნებით, ყველაზე დიდი გულისტკივილი გამოიწვია აი ამ ბოლო განცხადებებმა. რეალურად არ იყო ჩემთვის ეს გასაკვირი განცხადებები, რაც გააკეთა ქართული ოცნების მთავრობის თავმჯდომარემ, მაგრამ ძალიან ძიმი აღსაქმელი იყო, როდესაც ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გლობსეკის უსაფრთხოების ფორუმზე აკეთებ განცხადებებს.
მინდა რომ ამაზე ვთქვა, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი აუდიტორიდან ყველას მიექცია ყურადღებან თავიდან ბოლომდე ესმინა ამ საუბრისთვის, რაღაც აქცენტებს ამავიღებ და გავაგრძელოთ შემდეგ. ესე იგი, ხო, თუ შეიძლება ეს სრული ვიდეო რომ ჩართოთ ფონად, ღარიბაშვილი აცხადებს, ახლა რა მინდა, იცი, გამოვეხმაურო თან იმას, რა ქვია, მაყურებელი წერს: ერთი, სანამ თანამოქალაქეების განსხვავებულ აზრს ვერ ვიღებთ და მზად ვარ ჩავქოლოთ ამისთვის, მანამდე არაფერი გვეშველება. ევროპა არის ზუსტად ურთიერთპატივისცემა თანაბარი უფლებების აღიარება, ეს იქნება პოლარიზაციის დასასრული, რომელიც პირველი პუნქტია ევროკავშირის რეკომენდაციაში. გუშინ ირაკლი ღარიბაშვილმა გლობსეკის ფორუმზე მისი მონაწილეობით გამართულ ამ დისკუსიაში მას ისიჯდა ჟურნალისტის პირისპირ და ჟურნალისტი გახლდათ Foreign Affairs-ის აღმასრულებელი რედაქტორი ჯასტინ ვოტი და მან განაცხადა ივნისისთვის, როცა მას კითხეს ამ 12 პრიორიტეტის შესრულებაზე, ივნისისთვის ყველაფერი დასრულდებაო და ერთის გარდა, ეგრეთ წოდებული დეპოლარიზაციის გარდაო, ასე რომ უნდა გავაწბილო მაყურებელი ბატონი. ასევე იყო საინტერესო ის, რომ წამყვანმა ასე და ასე ტექსტი დაიწყო, რომ მე ვიცი, თქვენ იცით და ფიქრობ, ჩვენმა სტუმარმაც იცის, რომ ეს კონკრეტული კონფერენცია ისტორიის ამ კონკრეტულ მომენტში მაინც და მაინც თანამგრძნობი ფორუმი მისი მოსაზრებების, ანუ სტუმრის მოსაზრებების მიმართ არ არისო და ძალიან მიხარია, რომ დათანხმდა ამის მიუხედავად, წინასწარ იყო, ასე ვთქვათ, შემზადებული, ხო. კიდევ გამოიმეორა ღარიბაშვილმა, რამდენიმე აქცენტი იყო, ნახევარსაათიანი ის იყო, ასე ვთქვათ, პანელი, რომ აი 2008 წლის ომის დროს რატომ არ დაუწესეს რუსეთს სანქციები და ამან იმედები გაგვიცრუა. ჩემი თავრობის საბოლოო მიზანია დეოკუპაციის მიღწევა მშვიდობიანი გზით. 2012 წელს აი მსმენელმა რომ ვერ ამოთქვა რას გულისხმობდა, ეს იყო ალბათ ეს იგულისხმა 2012 წელს, როცა ხელისუფლებაში მოვედით, წარმოვადგინეთ ახალი მიდგომა, ჩვენ მას ვუძახით სტრატეგიულ მოთმინებასო. იყო ასე მოსვლისთანავე მიდგომა, არ მახსოვს, აბა შენ გიხსოვე.
მას კი ქონდა ეს მიდგომა და მის პრემიერს, მაგრამ
არა, სუთავიდანვე იყო, თქო, ეს არ მახსოვს.
სტრატეგიული მოთმინების სტრატეგიული მოთმინების ახმა სხვადასხვანაირი ქონდა იმ თავითვე. აქ საუბარი იყო, რომ საქართველოს უნდა გამქრალიყო რუსეთის სადა დასავლეთ შორის არსებულ პლატფორმებიდან და ჩვენი მიდგომა იყო ნაწილის მეორე პრო დასავლური ნაწილის მიდგომა იყო, რომ პირიქით მუდმივად უნდა ყოფილიყო დასავლეთთან ძალიან მაღლა საქართველოს პრიორიტეტული საკითხების ნუსხაში.
და ასევე თქვა, მოკლედ იქ დეოლიგარქიზაციის თემა შემოვიდა. ბიძერე, ხო, მე ამ ახსენა ყოფილი თავდაცვის მინისტრიო, მეგონა სხვას იგულისხმებდითო, ბიძინა ივანიშვილს გულისხმობდით ამ ყანმა უთხრა, ანუ მეგონა მასზე იტყოდითო, შემდეგ ღარიბაშვილმა იძახა, რომ გუბეძინა ივანიშვილი ქველმოქმედია, ეს პასაჟი იყო. რატომ არ მოქცეს კანდიდატის სტატუსი და ღარიბაშვილმა ეს იყო უსამართლო, რა გზავნილი იყო ეს რუსეთისთვის დატოქსა ევროპა თუ ეს დამსახურებებზე დაფუძნებული იყო, რატომ არ მოქცეს მოლდოვას და უკრაინას ნაკლებები თუ ყავით, ანუ არ გვაქვს ახსნა სერიოზული არგუმენტი, არ გვაქვს ღარიბაშვილმა უკრაინა ომშიაო, ეს იყო ერთადერთი ახსნა ევროპისგანო და საქართველოს იყო ომშიო. ჯერაც არ არის, ასე ვთქვა, ჯერაც იქავართ სინამდვილეში. ხო, გეოპოლიტიკური შეცდომა იქნება ასოცირების ტრიოს დაშლა, მოკლედ ჩევები მისცა და ის მონაკვეთი, რომელიც ყველაზე
ხო,
რამდენადაც ხო, ახლა თქვენ მგონი გული დამწყდა თუ მე წინაო, ხო, არ ხო, რაღაცნაირი მაინც მოსასმენი იყო ეს, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს, იმიტომ რომ ეს ლეგენდა, რომელიც პუტინმა გაამყარა კიდევ ომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე თავისი ულტიმატუმებით, არის სუფთად კრემლის, ასე ვთქვათ, ლეგენდა. და ამას რო ისმენ სიტყვა სიტყვით ხო ქვეყნის თავების მეტაურისგან, ხო, თუ შეიძლება ის მონაკვეთი რომ ჩართოთ, სურს ჩემ პირველ შეკითხვას დაუბრუნდე, რატო შეიჭრა რუსეთი უკრაინაში, ეკითხება წამყვანი. არ ვარ დარწმუნებული რომ ყველა მიცისო და არ ვარ დარწმუნებული, მე არ ვიციო, გონი რომ თქვენც კარგად იცით, აუდიტორიამაც იცის, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ნატო, ნატოს გაფართოება, ხომ ასეა და ბევრი სხვა მიზეზი. ჟურნალისტი, თქვენ თვლით რომ ნატოს გაფართოების პოლიტიკა მოახდინა ომის პროვოცირება? არ მინდა ამაზე სპეკულირება, პასუხობს ღარიბაშვილი, არც რუსეთის თავრობის განცხადებების ციტირება მინდა, მაგრამ ერთ-ერთ მიზეზი იყო უკრაინელების ნება და განზრახვა რომ გამხდარიყო ნატოს წევრი და ამიტომ ჩვენ ვხედავთ შედეგებს. ეს რაღაც ხო არის ხომ, რაღაც სიტყვა სამოიჩენ, რაღაც გრძნობელობა რომ გიმძაფრდება, ბოლო ხანს ჩემთვის ეს არის ციტირება, სიტყვა. და ხო, და ციტირება არის ხშირად რუსეთში, არ მინდა ხა განცხადებების ეთყობა, ისე იცის რომ შეეძლო ციტირებაც, მაგრამ
კი, რა თქმა უნდა.
ხო, პარლამენტში გაისმა კიდე ერთ-ერთმა დეპუტატმა რუსულად წამოცდა თან ეს სიტყვა და ძალიან ნიშანდობული ვიყო, იმიტომ რომ მუდმივად ხდება ციტირება რუსული
იდეების. ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია და ეხაც გავიმეორებ, მე მაქვს ამისი სრული საფუძველი რეალურად, რომ თქვა და ვივარაუდო ეს, რომ აი ზუსტად ერთ-ერთში ერთი და იგივე სახელმძღვანელოთი მიუყვება რუსული პოლიტიკა და არაფრით არ განსხვავდება ოცნების პოლიტიკა პუტინის კრემლის პოლიტიკისგან, ვორდინგშიც უკვე სრული სრულ თანხვედრაზე. აი ესე ჩვენ მუშაობდით ნატოსთან შეერაღებული ძალების თავსებადობაზე, ღარიბაშვილის თავრობა მუშაობს რუსეთთან გზავნილის თავსებადობაზე და ნელ-ნელა 100%-იან ხარისხს მიაღწიეს, მაჩვენებელს მიაღწიეს ამითი, რეალურად, იმიტომ რომ კვლევარებმა, პოლიტიკოსებმა, დიპლომატებმა, პირველმა პირებმა, სახელმწიფოების პირველმა პირებმა, თვითონ რუსეთშიც კი მოაზროვნე ადამიანები, ვინც ჩუმად აზროვნებს, ან რუსეთს გარეთ მოაზროვნე ადამიანები, ყველა ერთსულოვანია დედამიწის ზურგზე გარდა პუტინის რეჟიმის და ღარიბაშვილის, რომ ნატოსთან, ნატოში გაწევრიანებას უკრაინაში რუსეთის სულ მასშტაბიან შეწრასთან არავითარი კავშირი არ ქონდა. არავითარი კავშირი არ ქონდა. კიდევ ასევე მტკივნეული საყურებელი იყო, როდესაც გერმანიის კანცლერი შოლცი, საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი ჩავიდნენ მოსკოვში პუტინის იმაში დასარწმუნებლად, რამ ლამის ბიბლიაზე და დაუფიცეს და კონსტიტუციაზე, რომ უახლოესი წლების მანძილზე არავითარი საქართველოსთან უკრაინის ნატოში მეპატიჟება არ განიხილება და შოლცი ციტირებ, მე შორც ციტირებ, რომ ვიდრე მე ვიქნები ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებაში და ვიდრე თქვენც იქნებით ხელისუფლებაში, მანამდე საქართველოს და უკრაინის ნატოში მოწვევა არ და გაწევრიანება არ განიხილება. არავითარი ცვლილება არ იყო პოზიციებში, როგორმე ყველას გვაქვს პულსი, პულსზე ხელი მაჯაზე, რომ რაღაცა რამე ხო არ ხდება ისეთი, რომ მართლა უკრაინას ხო არ შეაპარებენ. არაფერი მაგდაგვარი არ იყო. ეს არის სრული, სრული ტყუილი. ეს არის წმინდა კლასიკური რუსული პროპაგანდის ნაწილი და საქართველოს პრემიერი, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების პრემიერი, როდესაც ამას იმეორებს, ის ხდება ბუნებრივია დიდი კრიტიკის, დიდი ესე ვთქვათ, ნეგატიური დამოკიდებულების საგანი და ობიექტი ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. ახლა ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა. საყვედური ევროპის მიმართ, ნატოს მიმართ, წევრი ქვეყნების მიმართ, რეალურად არაერთხელ გაჟღერებულა და თვით კრიტიკულები თავადაც არიან, მასზე ბევრად ადრე დაიწყეს ამაზე საუბარი, რომ არასაკმარისად იყო რეაქცია, რეაგირება. ჰილარი კლინტონმა თქვა ბოლოს ყველაზე ისეთი ცნობილი, ეს იყო რომ 2008 წლის რუსეთის შეჭრას, არასაკმარისი შეჭრაზე არასაკმარისი რეაგირება რომ მოახდინეთ, ამიტომ ეს მოხდა, ეს ამიტომ არის 2000 მოხდა 2014-ის და მოხდა 2022-ში, მოხდა ის რაც მოხდა. ღარიბაშვილი მანიპულირებს, მას ყავს სპიჩ რაიტერები, რომლებიც ახლა აღჭურვეს საყვედურებით. ანთებულია, რომ აი მაშინ რო სანქციები არ შემოიღეთ, სანქციებს იძახიან მამაო ჩვენოსავით, რომ არ შეუერთებით, არ შეუერთებითო და ჩვენ საქართველოსთან მიმართებითაც არ გვაწყობ სანქციებიო და პირიქით ხსნიან ბოლომდე ყველას და ყველაფერს რუსულ ეკონომიკასთან და ეხლა ეს სანქციები უკრაინის ომისთვის სანქციებია და ჩვენთვის არ იყოს სანქციებიო, ჩვენი ომი მაგ ომზე რა პოზიციაც ჰქონდათ. ყველამ კარგად იცის დაწყებული ბიძინა ივანიშვილი, დამთავრებული თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილი და გაიგივებს სხვა მთავრობის წევრებთან, ნუ რავი თუ შეიძლება, და სხვა პოლიტიკურ ძალებს კაფრად ჩამოყალიბებული და გამოკვეთილი პოზიცია ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ რეალურად ხო ეხლა ეს არის აღჭურვაზე ახალი შეიარაღება, ესე ვთქვათ, საყვედურები, რჩევები, ჭკუის დარიგება, მაგას გირჩევნიათ. აი წარმოუდგენელ არ მინდა შეურაცხყოფის მიუხედავად ყველაფრისა, მისთვისაც კი შეურაცხყოფის მიყენება, იმიტომ რომ თვითონ ასეთი ტიპის გამონათქვამი მიანიჭეთ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი და დასრულდება პოლარიზაცია. აი რაც ნიშნავს, გამაგებინეთ როგორ დასრულდება.
ხო, ეგ დამავიწყდა, ეგეც იყო.
ზარქუა შეუყვარდება ხაბეიშვილი, ეხა ეს ხო ეს არის, რა ქვია,
მოიხსნება თემა, ანუ ამაზე პოლარიზაცია
პოლიტიკურ ძალებს შორის შოკოლადის ურთიერთობები დადგება. ეს ხო ეხა
პასუხისგებლობის ანუ გადატანა
რეალურად გადატანა იქ გამიგზელდა, მაგრამ
ხო არა, ვეღარ ვასწრებთ, სულაც გავაგრძელოთ, მაგრამ ეთერიდან გავითიშებით. უბრალოდ მინდოდა მომესწრო, ხო ეგ ნაწილი დამავიწყდა და ასე რომ გაყვეთქო, რის თქმა მინდოდა ლოგიკის ძებნაში ბევრგან, როგორ ვთქვა, ილეწები ადამიანი და ბევრი რამის ახსნა გიწევს უსასრულოდ. აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ ამბებს, მაგრამ გასაგებია ხო რა ხაზიც არის არჩეული, პლუს გარდა ყველაფრისა კიდევ პასუხისგებლობის მოხსნა იმაზე, რაც იქნება შედეგი. სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა გუშინ შეხვედრები ბრიუსელში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან და ევროკომისიის პრეზიდენტთან და ევროპული საბჭოს გვერდზე გამოქვეყნდა რელიზი, უბრალოდ ვრცლად ვერ ვასწრებ, მაგრამ კი შარლ მიშელმა გამოხატა მტკიცე რწმენა, რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია, ესე წერია ცხადია. და აღნიშნა ასევე, რომ შემდგომი გაფართოების პაკეტის ფარგლებში მოამზადებს ევროკომისია ანგარიშს 12 პრიორიტეტის შესრულებაზე, რომელთა მოგვარებაც ეთხოვა საქართველოს. ამის შემდეგ მიშელი აპირებს 2023 წლის ბოლო კვარტალში უკვე ევროპული საბჭოს დღის წესრიგში შეიტანოს შეკითხვა შემდგომ ნაბიჯებზე და პრეზიდენტებმა ამ შემდეგ უკვე გადაწყვეტილება არის ლიდერებზე ევროკავშირის. პრეზიდენტებმა იმსჯელეს საქართველოსთვის დარჩენილ გამოწვევებზე მნიშვნელოვანი რეფორმების და 12 პრიორიტეტის შესრულებისას და აი რა დარჩა ახლა, ჩამოვთვლი და რაღა დარჩა, რაღაა გაკეთებული, გაუგებარია. მიშელმა აღნიშნა, რომ მეტი პროგრესია საჭირო სასამართლო რეფორმასთან, მედიის თავისუფლებასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, დეოლიგარქიზაციასთან და დეპოლარიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამას ქვია გმადლობთ ყურა დღებისთვის უნდა დაასრულო ბოლოს. ხო, რიგი სტრუქტურული რეფორმებისთვის პარლამენტში საჭირო უმრავლესობის გაძლიერებული მხარდაჭერა ეს ქმნის ჩართულობის აუცილებლობას და ყველაზე მეტად პარტიებს შორის თანამშრომლობის აუცილებლობას. რა ვიცი, ხო არის ესე. დღეს მოლოდინი გვაქვს დიდი ცხადი ინტერესი.
დიდი მოლოდინი რაღაცნაირად გამომივიდა. არ გავიზიარებდი.
არა, ხო, რა ვიცი.
არავითარი მოლოდინი არ მაქვს.
ინტერესი ხომ ყველა შემთხვევაში მოუსმენთ.
შემიძლია წინასწარ ჩამოგითვალო თეზისები, რაც იქნება რეალურად იქნება.
მიდი, აბა შენ გაქვს ამის უფლება მენაკლებად.
ხო, საქართველოს ევროპული არჩევანის ერთგულება, საქართველო რო განუყოფელი ნაწილია ევროპული ოჯახის, გააკრიტიკებს ხელისუფლებას.
ანუ არაფერი ახალი ამას გულხომ გასხავებული ბოლო გამოსვლებიდან
არ იქნება. არაფერი ქმედითი არ იქნება, რეალური დარწმუნებული ვარ ამაში. არასდროს თქვა, არასდროს ნათქვამია, მაგრამ არ არის არავითარი ინფორმაცია მისგან ერთ კონკრეტულ ნაბიჯს, არა მარტო საქართველოს საზოგადოება, არამედ ევროპული საზოგადოება.
და
ერთ კონკრეტულ. ხო არ არის აქ საუბარი, არა მაგალითად იგივე მიხეილ სააკაშვილის
ელოდებიან ნიკა გვარამიას.
ელოდებიან რაც შეუძლია მას. რეალურად ნიკა გვარამიან შეწყალება, ხო?
სხვა რასაკითხია, რაც შეიძლება მან ბოლო გამოსვლებიდან განსხვავებული წარმოადგინოს ამ თავის გამოსვლაში.
კარგად ექნება დატვირთული, კარგი კურს რო ესიამუნება ისეთი გზავნილებით, კარგად, მაგრამ
დატვირთული.
შემთხვევის ყველაზე მთავარია და საინტერესოა ბუნებრივია დახურულ კარს მიღმა, რითი ხსნის საქართველოს პრეზიდენტი, რატომ არ იწყალებს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე შარლ მიშელი იქნება თუ სხვა მაღალჩინოსნები და ევროპარლამენტში აუცილებლად დაუსვავენ ამ შეკითხვას, რატომ არ დგას ამ ნაბიჯს? რატომ არ დგას ამ ნაბიჯს რეალურად, რომ აი ერთ პუნქტში მაინც რაღაცა კონკრეტული
ის ხო, აი რა ნაბიჯს რა ახსნა უნდა იყოს, ხო, არ ვიცი, ნახოთ, აბა ცხადია რომ
მე არ მართალი რო გითხრათ.
არა, ესეთი გამოკვეთილი არა, უბრალოდ ინტერესი მაქვს.
მენ ჟურნალისტი ხართ, მე მკვლევარი გახლავართ და
დარწმუნებული ვარ მოისმენ შენს.
არც ერთ შემთხვევაში.
აა, არც მოისმენ.
ნახავ მესიმეებს მე ჰედლაინებს.
კარგი.
უბრალოდ.
ხო, ერთი თხოვნა უნდა მექნა. ძალიან დიდი მადლობა. ეთერი დასრულდა ჩვენი. ეთერი დასრულდა. ეს იყო რონდელი სოფლიო რადარი, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ერთობლივი ვერსია, ასე ვთქვათ, უკვე ფართო აუდიტორიისთვის. ავტორი ამ რუბრიკისა გახლავთ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, და ერთი თხოვნა მექნება მაყურებლებთან. არ გინდათ ეს რაღაც უზრდელობა? არაფერზე, იმიტომ რომ შლით მაინც და არაფერზე მეტყველებს, გარდა იმისა რომ შეკვეთით აკეთებს თუ გულწრფელად არ აქვს ჩემს მნიშვნელობა, რომ არგუმენტი არ გაქვთ და რა ვიცი, რეგვენობა ახლა ასე გამოხატვა ემესი, რა ქვია, რა არის ეს დამოკიდებულების? გავიგეთ რომ არ მოგწონართ, დაწერეთ, არ არის პრობლემა, ხომ ხედავთ რომ რაღაცნაირად მაინც ვუძლებთ.
ვარსებობთ.
ხო, და დავასრულეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გავაგრძელებთ ლაპარაკს კიდევ და კიდევ. ხვალამდე.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.